Kongressda ikki partiya vakillarining kelishib ishlashi hollari kam uchraydi. 3200 kilometrli AQSh-Meksika chegarasidan kirib kelgan 10 minglab hujjatsiz bolalar ishini tez ko'rib chiqish uchun Obama so'rayotgan salkam 4 milliard dollar hozir qonunchilar muhokamasida. Vakillar palatasini nazorat qiluvchi respublikachilar Senatdan kelgan qonun loyihalarini to'sib qo'yish qudratiga ega. Ammo Senatning yetakchi respublikachilaridan Chuck Grassley'ning aytishicha, bu safar respublikachilar ham muammoning tez bartaraf etilishini istamoqda.
I hope so because I think the humanitarian
Shunday bo'ladi deb umid qilaman, chunki gumanitar vaziyat juda og'ir, dedi u. Demokrat senator Tom Carper ham Grassley'ning fikrlariga qo'shiladi.
Something that we should do before
Avgustdagi tanaffusga chiqishdan oldin biror chora ko'rishimiz kerak, deydi u. Senatorlarning aytishicha, 2008-yil George Bush davrida qabul qilingan qonun bugungi kun talablariga javob bermaydi. Ushbu qonunga ko'ra, chegarani noqonuniy kesib o'tgan bolalar ishi sudda ko'rib chiqilmaguncha deportatsiya qilinmasligi kerak. Bunday bolalarning soni esa juda ko'p.
The 2008 law was designed to deal with children from China and other places.
2008-yilgi qonun Xitoy kabi davlatlardan bu yerga jinsiy qullik uchun olib kelingan bolalarni ortga qaytarib yubormaslik maqsadida qabul qilingan edi. Gonduras, Gvatemala va Salvadordan kelayotgan muhojirlar esa AQShga kirib oldingmi, shu yerda qolishing mumkin deb tushunyapti, dedi senator Graham. Yangi taqdim etilayotgan qonun loyihasiga ko'ra, muhojirlarga sudda o'zini himoya qilish uchun beriladigan vaqt qisqartirilishi mumkin. Demokrat senator Robert Menendezga ko'ra, bu narsa asosli sabablarga ega haqiqiy qochoqlar ishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
You can in 72 hours go ahead and make a case.
Otangiz ko'z oldingizda o'ldirilganini 72 soat ichida isbotlab bera olmaysiz. Jinoiy to'dalar yo bizga qo'shilasan yoki o'lasan degan bo'lsa, bunga qanday dalil keltirish mumkin? Hujjatlar, guvohnoma va boshqa ma'lumotlarni topish uchun vaqt kerak, deydi u. Ajratiladigan mablag'ni qanday sarflash masalasida ham kelishmovchilik bor. Senator Graham pulning gumanitar ehtiyojlar uchun ishlatilishi tarafdori ekanini, ammo umumiy siyosat bo'yicha mavjud e'tirozlar to'liq o'rganib chiqilmaguncha qonunga ovoz bermasligini aytadi. Senator Carper esa Markaziy Amerikada zo'ravonlik va qashshoqlik tugatilmaguncha AQSh ko'rayotgan bu choralardan naf yo'q degan fikrda.
Why are parents willing to send 8, 9, 10-year-old unaccompanied children 1500 miles?
Nega ota-onalar 8, 9, 10 yoshli farzandlarini olisdagi davlatga jo'natishga rozi bo'lmoqda? Sabab shuki, Gondurasdagi bunday oilalarning aksariyati do'zaxda yashayotgandek umr kechiradi. Ular shu yo'lni afzal deb bilishyapti, deydi senator. Hozircha Obama ma'muriyati bu bolalarning AQShda qolish huquqiga ega bo'lishi ehtimoli juda kam ekanini ta'kidlamoqda. Janubiy Amerika ahlining bundan to'g'ri xulosa chiqarishlari umid qilinmoqda. Tanqidchilar esa muammoda qisman Obamani aybdor deb biladi. Ularga ko'ra, immigratsiya tizimini farmon chiqarish orqali isloh qilish mumkinligi haqida Obamaning aytgan gaplari noqonuniy muhojirlar sonining oshishiga hissa qo'shmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.